drugi dan radijskega misijona. Moliti na samem.
Spoštovani poslušalci, dragi gledalci, lepo zdrav, dobro jutro, dober dan, tole je naša misijonska svetovalnica. Ja, danes v živo in prav lepo v svoji družbi pozdravljam župnika v Preski pri Medvodah, gospod Jure Koželj. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Ste bolj jutrni tip.
Tako je.
No in midva bova govorila prav o molitvi, molitvi na samem. Takšen je namreč današnji dan oziroma tema današnjega dne radijskega misijona in seveda na začetku tudi lepo povabilo, spoštovani poslušalci, da se nam pridružite, tudi gledalci. Pokličete 01 512 10 00, povprašate, poveste kakšno svojo izkušnjo. Govorila bova torej o molitvi na samem in morda najprej narediva tale razloček med skupno in posamezno oziroma osebno molitvijo. Ne? Oziroma z Jezusovimi besedami, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi, ali pa, kadar ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. Kaj ima prednost? Skupna, osebna molitev oziroma v čem je razlika pravzaprav?
Hvala lepa. Kot ste rekel, bi težko bil ceno, katera molitev ima prednost, katera je bolj pomembna, bolj potrebna. Se mi zdi, da sta obe potrebni in obe pomembni. Čeprav cerkev svetuje oziroma nekako tako sem začutil, da ima prednost skupna molitev. Namreč skupna molitev, kot ste že sam rekel, je dragocenost te molitve je Jezusova obljuba, da kjer sta zbrana dva ali trije v njegovem imenu, tam sredi je on med njimi. To se pravi, ko mi skupaj molimo, ustvarimo nekak dom za Gospoda in je Gospod res v naši molitvi navzoč. Zdaj, skupna molitev ima nekaj posebnosti, kot jih sam čutim in prva je zagotova Gospodova navzočnost. Druga je, da je skupna molitev izredno močna. Čistko, če sam molim, pa zmolim en oče naš, je to en oče naš. Če nas je 10 skupaj, pa zmolimo en oče naš, jih je že 10. In skupna molitev se množi. Drugo, kar se mi zdi pri skupni molitvi pomembno, je to, da je skupna molitev dejansko spodbuda tudi drug za drugega. Ko skupaj molimo, drug drugega v molitvi podpiramo. In je tudi moja izkušnja, verjamem, da tudi izkušnja mnogih poslušalcev je prav ta, da je lažje skupaj moliti. Recimo rožni venec ali pa brevir. Z duhovnikom, ko skupaj molva brevir, večkrat prideva do tega spoznanja, kako je lažje moliti skupaj brevir. Da je to molitev, ki je nekako namenjena, da se skupaj moli. Potem pri skupni molitvi, skupna molitev utrjuje skupnost. Že PIP, ta pastoralni dokument, noter lepo pravi, da družina, ki skupaj moli, ostane skupaj. In dejansko gre za to, da neko občestvo, neka skupina, ki skupaj moli, se bo utrdila vez med njimi. Oziroma, ko se skupaj pogovarjamo z Bogom, se potem tudi med seboj drugače pogovarjamo oziroma se drugače razumemo. Poznam dva zakonca, ki skupaj veliko premolta. In njuna izkušnja je, da si morata zvečer prav reči, zdaj se pa ne bova več pogovarjala, ker je pa čas, da greva spat. Ker izkušnja mnogih zakoncev pa je ravno nasprotna, da jim zmanjka skupnih pogovorov oziroma skupnih tem za pogovarjanje. In vidim dejansko, da skupna molitev odpira tudi možnost za tak konkreten, dober skupni pogovor. Potem skupna molitev se mi zdi, da človek v njej doživi, da ni sam, ampak da je znotraj ene skupnosti, da je znotraj nekega občestva. In se mi zdi, da se krepi tudi odgovornost do tega občestva, do odgovornost drug do drugega. Odgovornost tudi zato, da sem drug drugemu bližina, hrana in vse, kar tisti drugi potrebuje.
Torej, kar nekaj spodbud za skupno molitev.
Dejansko. Tudi v župniji smo prišli do tega spoznanja, da zdaj vsak torek zvečer preko Zuma se vsi voditelji skupin in pa člani skupin skupaj povežemo v molitvi rožnega venca. Ravno zaradi tega, da se utrdijo vezi med nami in hkrati, da se utrdi pripadnost skupnosti. Osebna molitev,
tako, ja.
Osebna molitev je pa tudi zelo pomembna, namreč to je pa druga dimenzija postnega časa. Na pepelnično sredo nas je Gospod vabil k miloščini, k molitvi in k postu. In ko pravi Jezus, kot ste rekel, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu Bogu. V osebni molitvi pa človek dejansko se znajde sam pred Bogom. In ta biti sam pred Bogom se mi zdi pomembno zato, ker ko smo mi skupaj pred Bogom, se lahko hitro zgodi, da tudi malo gledamo, kako bom izpadel drug pred drugim. Ko sem pa sam pred Bogom, sem pa res lahko v polnosti to, kar sem.
Padejo maske.
Tako je. In dejansko človek rabi na nek način biti skrit, zato da je lahko popolnoma odkrit pred Bogom, da je lahko popolnoma odprt pred Bogom. Da res iz svojega srca prinese tisto, kar je v njem. In vemo, da v našem srcu je veliko lepega in dobrega, hkrati so pa tudi boleče stvari, so rane in ne nazadnje je tudi greh. In če hočemo, da bomo res v čim večji iskrenosti to prenesli pred Boga, potrebujemo biti skriti. Drugo, kar se mi zdi za to osebno molitev pred Bogom je, da sem res pred njim to, kar sem. Pred njim, kot ste rekel, padejo maske. Pred njim ne morem blefirati, da sem nekaj, kar v resnici nisem. In ja, prihajam do tega, kar sem. Prihajam do lastne identitete, lahko rečem. In če smo veliko v osebni molitvi, na tak način pred Bogom, je posledica te molitve, da sem potem tudi v odnosih, tako v sredi življenja, si upam biti to, kar sem. Oziroma, sem rad to, kar sem. In ko je človek rad to, kar je v eni skupini, v eni družbi, je to nekaj najlepšega in za družbo in za človeka samega. In pa še, se mi zdi, da sad osebne molitve je tudi, da prihajam v tak živ stik z Bogom, v živ odnos z Bogom. Se mi zdi, da se tam začne en tak proces, da ne govorim Bogu o Bogu, ampak da pride do tega preskoka, da pred Bogom govorim z Bogom. In to je, se mi zdi, da pa najlepša molitev.
Se mi zdi, da sva naredila zdaj ta razloček in dobro, da sva ga. Čeprav je tema današnjega dne prav to, o čemer ste govorili zdaj, moliti na samem. Zdaj malce bolj si predstavljamo, zakaj gre, ampak se mi zdi pa, da je ključno vprašanje vendarle temeljno, zakaj sploh moliti? Kaj recimo prinese v življenje redna osebna molitev recimo po vaših izkušnjah?
Ja, najboljša definicija molitve mi ni toliko pogovor z Bogom, kakor pa odnos z Bogom. In se mi zdi, da ta je, da je odnos z Bogom, da je ključen, da je temeljen. Da sem jaz kot človek tako aktivno v odnosu z Gospodom, da aktivno stojim pred Gospodom. In da iz tega odnosa dejansko črpam moči za svoje življenje. Zato, ker človek je ustvarjen za odnose drug z drugim in nenazadnje za odnos z Bogom. In ta odnos dejansko se utrjuje, se krepi v molitvi. Tako se mi zdi, da v molitvi človek nekako ima v kontroli svoje življenje. Mi vemo, kaj pomeni, če naše življenje nimamo pod kontrolo, če ni disciplinirano. To pomeni, da ga vodijo strasti ali pa da ga vodijo drugi. In takšno življenje ni svobodno. Smo ujetniki lahko drugih, lahko nekih idej, lahko sami sebe. V molitvi, v odnosu z Bogom je pa človek vedno svoboden. In to je tisto, kar res potrebujemo za to, da živimo v polnosti, da živimo eno tako uresničeno življenje. In to je v molitvi. Zato potrebujemo molitev, zato je potrebno moliti.
Se pravi, bi počrtali svoboda.
Svoboda in pa vse tisto, kar nam Bog pripravlja. Pač odnos z Bogom, ker iz tega odnosa človek živi. To je hrana za to, da lahko živimo.
Spoštovani poslušalci, seveda povabljeni, da se pridružite. 1-512-10-00 v današnjem drugem dnevu radijskega misijona, torej razmišljamo o molitvi, predvsem o molitvi na samem. To smo pač izpostavili, ker je tudi postni čas, ki nas vabi k tej osebni molitvi. Naš gost je župnik v župniji Preska pri Medvodah, gospod Jure Koželj. Teče že 9. leto, odkar ste v Preski, ne?
Tako je.
Posvečeni ste bili leta 2011. Morda bi kakšno besedo rekla še o tej sobi, kamor naj bi se zaprli, v tem prostoru. Ali Jezus misli samo na fizični prostor, se pravi, da gremo nekam na samo, ali recimo tudi v puščavo, kamor je šel on na začetku posta, smo brali, ali tudi za našo notranjost, našo kamrico srca?
Ja, se mi zdi, da Jezus pri tem misli prav to. Da moliti na samem, mi lahko molimo na samem tudi znotraj, ne vem, cerkve, pri adoraciji, pri češčenju, ki so tudi drugi, ki smo skupaj. Moliti na samem se mi zdi, da je to moliti v duhu, moliti v srcu. Tako biti sam pred Gospodom, v svoji notranjosti, da je moja notranjost pred Gospodom, da sem pred Gospodom s tem, kar sem, da sam vodim pogovor z Bogom, da nisem znotraj nekih okvirov molitve, morda neke skupne molitve, ampak ja, biti sam pred Gospodom. Lahko pa seveda v družbi drugih, ampak ja, da sem jaz in Gospod, da sva kreatorja tega najinega pogovora. To se mi zdi moliti na samem. Ja, lahko je to tudi v sobi ali pa v neki, ne vem, tudi v naravi, ko sem sam, ampak moliti sam na samem pomeni moliti v srcu, da sem pred Gospodom s tem, kar sem.
In seveda so tu taka praktična, ključna vprašanja. Prele sva že začela s tem, kakšen tip ste jutranji, večerni. Marsikdo prisega in tudi veliko krat lahko preberemo v nasvetih, recimo cerkvenih očetov ali pa drugih rednih molivcev, da je dobro dati en temelj dnevu, ta jutranja molitev. Torej, kdaj, koliko časa?
Za molitev se mi zelo pomembno zdi, da imamo urnik, da je molitev v našem urniku, ker se lahko zelo hitro zgodi, da če jo ni, da potem molitve ni. Da je dan steče tako, da zmanjka časa za molitev. Ker tudi sam sem se večkrat ujel v past, da bom naredil to in to, potem bom pa lahko v miru molil. Ampak tega miru nikoli ni bilo za molitev. Oziroma ga je zmanjkalo časa. Tako da zelo priporočam, da ljudje začnejo dan z molitvijo. Da pač vstanemo mal prej, preden so tiste dnevne rutine in obveznosti in da se vzamemo en konkreten čas za molitev. Zagotovo ni dovolj samo zjutraj. Je treba večkrat čez dan, k temu nam pomagajo tudi zvonovi. Zvoni zjutraj ob 7, ob 12, zvečer. Se mi zdi, da tudi če si v službi ali pa na poti, lahko zmoliš molitev angelovega češčenja in ali pa hitro še kakšno misel iz Božje besede. Čeprav bi ljudem svetoval, da dan začnejo z Božjo besedo, z dnevno Božjo besedo. Da si tukaj vzamejo vsaj 15 minut, se ostavijo v Božji besedi, pa jo premišljujejo. Zato, ker v teh 15 minutah se bo ta beseda zapisala v srce. In verjamem, da bo večkrat čez dan ušel spomin k tej besedi. In da bo tudi morda v dnevu kakšna situacija, ki jih bo spomnala na tisto, kar so zjutraj premišljevali z Gospodom, oziroma ko so premišljevali Božjo besedo.
Bo nekako dan prežet.
Prežet s besedo, prežet z Bogom. Ja, čas za molitev je izredno pomemben. Ker tudi sam moja izkušnja je, da ko dan začnem z molitvijo, pa da je te molitve malo več, zato da se duša nahrani v molitvi, da se tudi duh prepoji z molitvijo. Ampak to zjutraj, ko je še mir, ko ni nekega zvonca, ko ni še telefona, da sem res lahko v molitvi, pol vidim, da delam, da veliko več naredim v dnevu in hkrati, da delam bolj kvalitetno.
Mogoče greva še k času, ljudje verniki si predstavljamo, da pač župniki, duhovniki namenjate molitvi več časa. Je to res, koliko časa recimo v dnevu vi molite?
Tako da bi rekel, da ga več kot kakšen laik, bi rekel, da težko. Zato, ker sem srečal ljudi, ki veliko, veliko molijo. Tako da to, da župniki več molimo kot drugi, si ne upam reči. Sam pa lahko rečem, da veliko časa preživim v molitvi. Tako ponavadi, če se da, dan začnem malce spet, pred najsvetejšim. In tako kot sem rekel, začnem z Božjo besedo. se ustavim 15-20 minut ob besedi. Potem zjutraj ponavadi molim 30-50 oče našo in zdravih mri, tako čist za duhovno, telesno in duševno zdravje. Potem sledi molitev brevirja. Zdaj v tem času, ko je tudi ta ukrajinska vojna, smo nekako organizirali 24-urno molitev rožnega venca, tako da skupaj z Jano Podjavoršek imava uro tudi ob 3 zjutraj, molva rožni venec, pa litanije Matere Božje.
Sredi noči,
tako. Potem se ustavim v molitvi ob 12, takrat je potem tudi dnevna molitvena ura, zvečer pred mašo ponavadi zmolim večernice, potem sledi sveta maša, ob 9 pa sledijo tri deli rožnega venca. To pa skupaj, kot sem že prej rekel,
v občestvu.
Skupaj z občestvom preko Zooma.
Zdaj ga tudi to občestvo ustvarjamo nekako s pomočjo tehnike, tako v sliki kot v zvoku. In z nami na telefonu je gospod Stanko. Slovenske Konjice, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Ja, lepo so da je gospod župnik to povedal. Jaz bi še pa tole dodal. Če bi se zahvaljeval stvarniku zemlje in vesoljstva, 24 ur na dan ne bi bilo to, niti za en komolec preveč. Jezus, nauči nas prav moliti. Lepo prosim za odgovor.
Ja, hvala lepa. Torej, čas in kakovost, morda, če takole izpostavim bistvo tega vprašanja. Torej, če bi molili 24 ur, bi bilo premalo oziroma nič preveč, kaj pravite?
Res je. Sej molitev morda ni toliko v izgovorjenih besedah, ampak se mi zdi, da je molitev to, da smo v odnosu z Gospodom. Da smo v odnosu z Gospodom tudi z vsem, kar delamo. Zato, ker se mi zdi, da mi v življenje vedno v naše odnose, v življenje prinašamo tisto, kar se dogaja med menoj in Bogom v molitvi. In ko jaz v življenju živim tisto ljubezen, dejansko molim, sem dejansko v odnosu z Gospodom. In ko v Sveto pismo pravi, ne prenehoma molite, ne naveličajte se, pomeni prav to. Živite evangelij, živite z Gospodom, živite z Bogom. Organizirajte življenje z Bogom.
Torej ne gre samo za izgovarjanje, recimo besed nekega molitvenega obrazca?
Ne.
Dobro, k temu načinu pride vas zdajle še enkrat povabilo poslušalcem. 01-512-10-00 je naša telefonska številka današnje misijonske svetovalnice. Lepo vabljeni. Še kakšnemu vprašanju, imate kakšno zadrego pri svoji osebni molitvi, kakšen izziv, bomo poskušali zdajle nekako svetovati, usmeriti. Skratka, poznamo več načinov molitve, gospod Jure, od izgovarjanja molitvenih obrazcev, potem molitve v tišini sva se dotaknila, notranje premišljevanje, ponavljanje svetih vzdihov, seveda je tudi rožni venec. Kaj oziroma kako izbrati?
Pri tem vprašanju ne bi rekel na način ali. Ali molitveni obrazci, ali rožni venec, ali križev pot, ali molitev v tišini in tako naprej. Raj bi rekel in. Se mi zdi, da je vsaka molitev zelo pomembna in nahrani oziroma ukrepi določen del našega življenja. Kot sem že prej rekel, skupna in osebna, obe sta zelo pomembni. In enako tukaj, molitveni obrazci so zelo pomembni. In je tudi pomembno, da jih otroci pri veruku se naučijo. Zato, ker v določenem trenutku življenja nam pridajo prav, ker ne najdemo besed za molitev in tukaj so molitveni obrazci, to jih je cerkev skozi stoletja oblikovala in so preverjeni in so močni. Posebno molitev Oče naš, to je molitev, to je Božja beseda, to so svete besede. Jaz pravim, molitev Oče naš je nek Božji PDF. A ne, moliš, tudi če nisi čisto zbran, ponavlja svete besede in kot pravi, se mi zdi, da Anton Puščavnik, hudi duh, ki jih ne more slišati, beži od tebe proč in se odmika. V tvojem srcu se pa veča svetost. Seveda, molitev v tišini, zelo pomembna molitev. A ne? Se mi zdi, da preden pride nekaj v besedo, preden se izgovorijo besede, se to že rojeva v tišini. V tišini se rojevajo naše misli, se rojevajo naše besede, se oblikuje naše srce. Človek mora utihnati, človek potrebuje tišino. To je ena njegovih elementarnih potreb, bi rekel. Seveda premišljevanje Božje besede, nujno. Ne moramo reči, mislim, da je Hieronim prav, kdor ne pozna svetega pisma, ne pozna Kristusa. Nujno. Nujno je treba moliti z Božjo besedo, se ustaviti po Božji besedi, jo premišljevati, se hraniti, iskati v njej odgovore. Zato bi rekel in-in.
In-in.
Tako.
Morda se še kakšnega načina dotakneva, rožni venec ste tudi sami omenili. Zdaj pa še spet k klicem, namreč gospa Marija že čaka na telefonu. Lep pozdrav, Dolenja Trebuša, dobro jutro.
Bog daj.
Dobro jutro.
Jaz sem največ sama, molite imam največ sama, ker sem tudi delno težko hodim. Nimam toliko stika do cerkve priti, ker ni duhovni, pa imaš enkrat pa dvakrat tedensko, pa s tem tako mi grem. Tako da moja molite je doma zelo globoka. In tako sem časla tudi precej strečana, lahko povem. Ker jaz, tako ste že vi omenili, da se ne laže moli v tišini, zgodaj, vjutro ali pa po noči. Da doskrat se po noči zbedim, že ob 3. uri začnem, mislim, zmolim, ki je zase usmiljeno, pa marnujemo srce in potem premišljujem Božjo besedo, tako da na 5. ure, a če ne, ne imamo časa. Pol molim rožni venec na Radio Ognjišče, potem grem pa hval brevirju, tako da imam brevir ure, ob 6. uri, ob 9. uri, ob 12. uri, pa popoldan in večer spet brevir. Te so pa še druge molitve, pa dosti pogovora z Bogom. Se mi zdi, da brez Boga bi moje življenje bilo zelo pusto. Zelo cenim Sveti križ, njegovo trpljenje, prošno v tem postnem času in tu se z njim pogovarjam in doskrat jočem. Tako da njemu dajem tiste moje probleme, mojo žalost, ker doskrat ne moš priti, kako spovedi, ampak vsak dan dajem Bogu, da mi da tisto moč, da jaz lahko vsem odpuščam, ne glede kaka oseba je. In predvsem rada molim tudi za duhovne poklice, podpiram duhovnike, tako da je pa ene reči res manjkajo, ko sem jih včasih delala, jih zdaj jih ni, ampak jaz vem, da Bog to dal. To preizkušnje, to trpljenje, ki ga nosim.
Hvala lepa, gospa Marija. Torej, se potrjujejo besede našega gosta, da ni nujno, da duhovniki, župniki molite več kot pa verniki. Gospa Marija, prava molivka, kot pravi. Gospod Dragoško še imamo na zvezi. Lepo zdrav, ja, Koper.
Pozdravljeni, dobro jutro, dober dan, sončen koperski dan.
O, lepo.
Dobro jutro.
Torej, tole, ta, te besede gospoda župnika, da hudi duh beži proč, ker ne more slišati besed molitve, to je meni rečemo pisano na dušo, večkrat se tega spomnim, namreč ko se zgodi, da pride kdo v hišo pa izgovarja grde besede ali pa neprimerne besede in takrat jaz čisto nič drugega, kukar pokrižam se, pa rečem, o ljubi Bogec, poskrbi za njega. In to je zelo pogosta moja molitev, čisto tiho, ne da bi karkoli rekla, ker se držim tudi tega, da ne govori Bogu, ne govori otrokom o Bogu, ampak Bogu o otrocih oziroma vnukih ali pa pač tisti, ki mi tisti dan pridejo na pot. In tako moja, rečemo, vsakodnevna jutranja in celodnevna molitev je skrb za moža in kadar ga negujem in kadar sem ob njem, je to moja tista najbolj tiha pa najbolj globoka molitev. To bi bil moj prispevek in lep dan vsem skupaj.
Lepa hvala, gospa Draguška, morda tudi za tole izhodišče na koncu, namreč povezanost molitve z življenjem. Ne? Gospa Draguška je rekla, njena molitev je skrb za moža, ki je invalid, se pravi, kako vidite sami, gospod Jure, to povezavo?
Ta povezava je, se mi zdi, da najpomembnejša. Jezus pravi, da ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. In se mi zdi, da človek prav v molitvi doživlja, da je ljubljen. Ker zato, da mi ljubimo, moramo čutiti, da smo ljubljeni, moramo biti v stiku z izvirom ljubezni in to je Gospod, to je Bog. In ta izvir, v stik s tem izvirom prihajamo ravno v molitvi. Zato, da lahko potem ljubimo naprej, da se ta molitev preslika v konkretno življenje. Vedno znova me nagovori srečanje Jezusa in Petra po vstajenju ob Genezareškem jezeru, ko Jezus Petra vpraša trikrat, če ga ljubi. In Peter trikrat odgovori, da Gospod ve, da ga ljubi. Oziroma potem Jezus vedno doda, pasi moje ovce. To se pravi, ljubezen med menoj in Bogom se kaže, kako pasem njegove ovce, kako hranam njegove ovce. To se pravi, naša ljubezen med menoj in do Gospoda se kaže v tem, kako jaz postajam hrana za mojega bližnega. Kako mojemu bližnemu dam tisto, kar moj bližni potrebuje. To, kar je rekla gospa, moja molitev je, da negujem moža. In to je najlepša molitev. To je najmočnejša molitev. Tako da res dober molivec je tisti, ki je zvest v molitvi, ki moli srcem in ne nazadnje, ki njegova molitev prehaja v odnos z bližnjim.
Torej ne gre za to, da bi bil zaprt v nekem svojem molitvenem ozračju tudi na samem denimo in se to ne bi odražalo nazven.
Ne, nujno se more, ker če se ne, potem je nekje nek vozliček, neka zapora oziroma je potrebna prošnja Gospod, nauči me moliti.
Še k eni pomembni temi greva za konec, omenili ste, dober molivec je zvest molivec. Kako ohranjati to zvestobo? Kako pomembna je zvestoba v molitvi in recimo tudi ta točno določen čas za osebno molitev?
Zagotovo na način, da je molitev v našem urniku. To je tukaj bi ljudem, to bi res jim svetoval. Potem, da ima molitev tudi svoj prostor. Da, če se le da, da ne grem, da ne molim tako, da se uležem v posteljo in molim, ker bom hitro zaspal ali pa v nek dober, udoben stol, ampak da tu določim neke drže molitve. Ali je to stoji, ali je to kleče, ali je to v nekem mojem osebnem molitvenem kotičku in da me ta molitveni kotiček sam po sebi vabi k molitvi. Potem bi pa tukaj ljudem pa tudi direktno pač povedal, da čas za molitev pomeni tudi žrtev. Takrat, ko ti je težko moliti, naredi žrtev za Gospoda in se odloči za molitev. Zato, ker se mi zdi, da ni dobro, da molimo takrat, ko nam je moliti fajn, ampak da molim takrat, ko sem si rezerviral čas za Gospoda. In tudi, če se ponujajo druge stvari, da prepoznam, da so to lahko skušnjave, da je lahko na delu skušnjavec in da se mu uprem tako, da naredim žrtev. Da rečem, ne, zdaj imam čas za molitev. Razen seveda, če me moj bližnji potrebuje, ne vem, da nekaj potrebuje, takrat pa dam prednost temu.
Nekaj razločevanja je tudi
potrebnega. Je potrebno. Je pa pomembno, no, da ljudje, da tudi molitev ne doživljam kot, ne vem, wellness. Molitev je pač molitev, to je pogovor z Bogom, kdaj je lahkotno teče, kdaj je pa težje, kdaj se pa treba potruditi.
Se čuti tudi puščava v tem odnosu.
Seveda,
ne?
seveda. In ni nič narobe. Zakaj bi bilo to narobe? Bogu hvala za trenutke, ko mi je bilo v molitvi fajn. In kot pravi sveti Janez od križa, so trenutki, ko pa doživljaš, da ni odgovora, ampak takrat pa nisem v molitvi toliko zaradi sebe in zaradi tega, ker mi je fajn, ampak sem pa res samo v molitvi iz vere, da je na drugi strani Gospod in da čeprav ne čutim, še vedno verujem, da me posluša in da me sliši.
To pravi molitev kot dejanje vere v ta odnos. Verjamem, ko pravite o žrtvi, da ob treh po noči ni prav lahko ostati vsako noč.
Ni, se tudi zgodi, da ne ostanem. Z Jano sva dogovorjena, da drug drugega pokličeva. Razen, če opazva, da je drugi tako utrujen, da je bolje, da se naspi. Ja, ni lahko, ampak na koncu si pa vesel. Zato, da si naredil, najprej, da si izmolil, drugo pa, da si naredil žrtev. A ne, ker ravno Marija v Fatimi je pastirčke spodbujala oziroma tudi nas spodbuja molitev, žrtev, pokora in se mi zdi, da gre to vse v sklop molitve. In je to vse zelo pomembno.
Mislim, da smo, gospod Jure Koželj, dobili eno usmeritev, morda spodbudo, predvsem k tej zvestobi in temu, kar ste na koncu rekli, žrtvi, ki je pomemben del molitve, ne samo, da nam je lepo, ampak da tudi nekaj darujemo. Hvala lepa za vaš pristanek k sodelovanju v današnji svetovalnici, pa seveda vse dobro vam in tudi vam, dragi poslušalci, hvala za sodelovanje in ostanimo povezani tudi v nadaljevanju današnjega drugega misijonskega dne, ko razmišljamo o molitvi, predvsem na samem.
Drugi dan radijskega misijona. Moliti na samem.